parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 23. jun. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Kao što smo i najavili u prošlo nedeljoj emisiji, ovog četvrtka govorit ćemo o manastiru Ratac u Spiču i time završiti posetu Spičanskoj parohiji. Naš gost i ove nedelje je paroh sutomorski jeraj Petar Cerović.
Bez sumnje postojalo na terenu Ratca neko ranohrišćansko svetilište i to na lokalitetu Stari Ratac ili Đuranovića vinogradi. Tu je bilo nekoliko vrtača sa podzidom, lepo obrađeno kamena, to svetilište je davno zapustjelo, svakako i prije doseljenja Slovena. Kraljica Jelena, majka kraljeva Dragutina i Milutina Njemanjića, udahnula je duh obnove u vidu velikih poklona u zemlji i manastiru Ratcu, sada posvećeno Presvetoj Bogorodici. Povelja kojom se poklanja manastiru Ratcu i koju potvrđuje kralj Milutin vidimo u Hrisovulji njegovoj, gde se kaže izvrsnoj, presvetoj, prečistoj, preblagoslovenoj vladičici našoj Bogorodici i uvek Djevi Mariji, pa ovim i mi grešni i kukavni sluge tvoje, koju pohvalu da ti prinesemo o prečista, kako a te nazovanimo o obradovana, kojim li hvalama da proslavimo tvoje djevečanstvo prečista Bogorodice, Djevo Marijo. Ali ipak, ugledajući se na glas Arhanđelov i mi grešni i nedostojni, usnama k tebi vapijemo, raduj se obradovana, Gospod je s tobom i s tobom se pomiriše nebesa sa zemljom. S tobom je čovečanski rod izbavljen bio od prvog proklestva Adamovog, te Adam i Eva obradovaše se zbog rođenja tvoga, primivši ranije dobro, koje prestupom bijak u izgubjeli, ti slavo anđela, ispunjenje proroka pohvalo apostola krunom učenika, moći careva pribežišće grešnika, ovim dakako ja sluga tvoj, Stjepan Uroš, samodržavni kralj srpski i primorski, po milosti tvojoj i po milosti onoga koji se od tebe bez sjemena rodio, sunce istine Hrista Boga našega, pripadam k tebi prečistim nogama tvojim, proseći milost i praštanje grehova svojih, da pomiluješ i izbaviš mene grešnoga slugu tvoga i sa slugom tvojim, a sinom mojim Stjepanom i od svih neprijatelja naših vidljivih i nevidljivih i u oblasti našoj što si mi ti čista darovala i sa sinom tvojim Bogom našim, dajem talenat svetom hramu tvome koji je u Rtcu, svetoj Bogorodici Ratačkoj, pa sada naglašava mesta odakle dokle se proteže zemljište, to jest imovina manastira Ratca, Dubovicu i Subrinu i Bratoš i Topliš i Šaptine i Spilani, sve to s međama. A ovo su međe od Lastve, kako teče potok, most i Lastavsko blato iznad moca uzbrdo do vrh gore, a od vrh gore u Šaptinsku stijenu, to je skalu, od Šaptinske ulice u suvi potok, od suvoga potoka u prijeseku, od prijeseka u gradište i od djevina vrha, od spiča u kale, u pliš, u toplišem, u brdo svinište, u malu ostrvicu, u zeleniku, kako gleda u more. Kao što je zapovjedila gospođa mati moja kraljica Jelena, i ona je dala i zapisala, to potvrdi vlast moja i zapisa, da je za hranu starima, za odjevanje slepima i hromima i braći, i da je slobodno od svih rabota gospodskih malih i velikih i od rabota mogućih u zemlji vlasti moje, da se ne povredim što je ovdje kazano da je crkovno, i ona i koga Bog bude htio iza mene da usjedne presto vlasti moje ili sin vlasti moje ili iko od roda vlasti moje, neka ne ukine ovog maloga pisma, već neka ga potvrdi. Koji li se usudi i malo što od ovoga ukinuti, njega Bog ukinuo gnjevom svojim, i da je zajedničar Jude izdajnika i onih što rekoše krv na nas i na decu našu, i da je proklet od Gospoda Boga svemogućega i od mogućstva časnog i životvornog krsta i od svih svetih Bogu ugodnih od veka, i da mu bude suparnica Mati Božja pred strašnim sudom, kada dođe u slavi suditi živima i mrtvima, i od mene grešnoga kralja Uroša da je proklet. A onaj koji nanese štetu tom je mesta koje zapisa vlast moja, ili u pasištima, ili u oranicama, ili digne kakvu parnicu na crkvu u toj zemlji, da plati vlasti mojoj 1000 perpera. I ovu milost učini domu svete Bogorodice Ratačke, vlast moja, kada je pređe u Kotor grad. Manastirski prihodi dostizali su i do 12.000 florina godišnje, a koliko je to bila velika suma, služi podatak gde je Balša I pozajmio od manastira 1500 perpera. O unutrašnjem životu u manastiru malo ima podataka. Izgleda da nije nikada imao brojno monaštvo. Ima podataka da su gonjeni starešine manastira i proganjano od političke vlasti. Pored ove imovine koju je manastir Ratac posjedovao darovnicom kraljice Jelene, manastir se inače i izdržavao od prihoda hodočasnika i drugih priložnika. Mada su se oko manastira sukobljavali interesi Bara i Dubrovnika.
Kompleks manastira Ratac činile su dve crkve, veća posvećena Svetoj Bogorodici i manja posvećena Svetom caru Konstantinu i carici Jeleni. Gradnja veće crkve započeta je 1307. godine, međutim ona nikada nije završena. Oko manastira se sukobljavaju interesi Bara i Dubrovnika, pravoslavnih i katolika, centralne vlasti i zetskih gospodara.
Velika crkva koja se vidi iz daljine započete je u tom 1306. godine, sedme, ali nikada nije završena. Ona odaje graditeljsko bogatstvo sa redovima crvenog i bijelog lijepo obrađenog kamena. Crkva Svete Bogorodice ostala je obuhvaćena velikom crkvom i u njoj se služilo. Đorđe Bošković, koji se dugo bavio proučavanjem Bara i njegove regije za Ratac, kaže da je bazilika Presvete Bogorodice završena, predstavljala bi jedan od najznačajnijih i najvećih objekata na Zetskom primorju. Od 1879. godine i dolaska u kanonsku vizitaciju u Spiču nadležnog episkopa Gerasima, stalno su šematizmu eparhije ponavlja crkva svetog cara Konstantina i carice Jelene u manastiru Racu, koja je bila na jugozapadnom delu manastirskog kompleksa koju je podigla kraljica Jelena. Sveštenici iz Spiča od najstarijih vremena, odnosno od dolaska Turaka, posjećivali su ovu crkvu na dan svetog cara Konstantina sve do 1895. godine, a povezuje se i taj dan da je bio saborni dan i manastira Graca na Ibru. Pometnja oko granica nastaje sa agonijom srpskih pomjesnih velikaša pred nezadrživim nadiranjem Turaka preko Albanije. U naručju Mletačke republike padaju gradovi u Zetskom primorju s početka 15. veka. Samoupravna Paštrovska opština uspostavlja svoju granicu do iza Raca. U ugovoru sa Mlečićima o prihvatanju njihove zaštite 1423. godine, uz poštovanje njihovih samoupravnih prava, jedno od ugovorenih tačaka govori o manastiru Racu. Kada je despot Stefan Lazarević naslijedio zemlje Balše III. I povratio sve primorske gradove, tada je 1426. godine mirom u Vučitrnu Mletačka republika pristala da manastir Rastac vrati despotovinu, odnosno Baru. Paštrovići su dokazali da je Ratac, a time i Spič, njihova teritorija, ali se granica pomjera sada prema zapadu. Kada je despot Đurać Branković obnovio despotovinu 1439. godine, Mlečići su odbili da mu vrate otete posjede. Stoga njegova vojska pod komandom Altomana prodire u Zetu i tada joj prilazi veći deo Paštrovića, kao i druga plemena. Altoman je zarobljen, pa Mlečići opet prisvajaju Spič i manastir Ratac. Zbor Paštrovski je došao u sukob sa načelstvom Bara. Spor se preneo u Mletke, pošto su sada već 1443. godine i Bar i Paštrovići bili u Mletačkoj državi. Kotorski knez, kome su Paštrovići neposredno bili počinjeni, svesrdno je pomagao njihovu tvrdnju da je taj kraj pripadao njima, po kotorskim dukalima. Spič nije priključen Paštrovićima, jer signoriji u Mlecima nije bilo jasno da li je to domen Bara ili Paštrovića, ili područje samo za sebe. Ovako neraščišćeno pitanje ove granice ostalo je sve do dolaska Turaka. Pometnja oko granica nastaje sa agonijom srpskih pomjesnih velikaša pred nezadrživim nadiranjem Turaka preko Albanije. U naručju Mletačke republike padaju gradovi u Zetskom primorju s početka 15. veka. Samoupravna Paštrovska opština uspostavlja svoju granicu do iza Raca. U ugovoru sa Mlečićima o prihvatanju njihove zaštite 1423. godine, uz poštovanje njihovih samoupravnih prava, jedno od ugovorenih tačaka govori o manastiru Racu. Kada je despot Stefan Lazarević naslijedio zemlje Balše III. I povratio sve primorske gradove, tada je 1426. godine mirom u Vučitrnu Mletačka republika pristala da manastir Rastac vrati despotovinu, odnosno Baru. Paštrovići su dokazali da je Ratac, a time i Spič, njihova teritorija, ali se granica pomjera sada prema zapadu. Kada je despot Đurać Branković obnovio despotovinu 1439. godine, Mlečići su odbili da mu vrate otete posjede. Stoga njegova vojska pod komandom Altomana prodire u Zetu i tada joj prilazi veći deo Paštrovića, kao i druga plemena. Altoman je zarobljen, pa Mlečići opet prisvajaju Spič i manastir Ratac. Zbor Paštrovski je došao u sukob sa načelstvom Bara. Spor se preneo u Mletke, pošto su sada već 1443. godine i Bar i Paštrovići bili u Mletačkoj državi. Kotorski knez, kome su Paštrovići neposredno bili počinjeni, svesrdno je pomagao njihovu tvrdnju da je taj kraj pripadao njima, po kotorskim dukalima. Spič nije priključen Paštrovićima, jer sinjori u Mlecima nije bilo jasno da li je to domen Bara ili Paštrovića, ili područje samo za sebe. Ovako neraščišćeno pitanje ove granice ostalo je sve do dolaska Turaka. Turci su bez borbe zauzeli Bar. Ugovorom se sa Turcima u Baru potvrđen je povlastice dobijene od srpskih kraljeva i despota i dobili su još neke nove povlastice, kao na primjer slobodu vjeroispovesti, oslobođenje od danka u krvi, a po ugledu na Bar i tvrđava Haj nehaj se predala bez borbe. Logičan je znak da je i Ratac uradio slično. Najverovatnije da su struje domaćeg stanovništva pre zauzimanja manastira od strane Turaka minirala manastirske zidine i tvrđave da ne bi ceo kompleks kakav je bio tada sazidan pao Turcima u ruke. Ivan Jastrebov, ruski konzul u Skadru, obilazeći hrišćane u skadarskom sandžakatu i dolazeći u Baru, piše da je jedna velika crkva posvećena Presvetoj Bogorodici, a druga manja svetom Dimitriju, koja je nad samim morem. Biće da je Jastrebov zamijenio crkvu u tvrđavi Haj Nehaj sa crkvom svetog cara Konstantina i carice Jelene u manastiru Radija.
Parče neba na zemlji. parče neba na zemlji.
Manastir je razrušen 1571. godine, a 40-ak godina unazad iselili su se poslednji monasi.
Ono što pri zauzimanju Bara Turcima koji su učinili nemir i često upade da poharaju popale, poubijaju i odnesu plijen sa manastirske zemlje, ako se što posije, ono se ne požanje. Za 26 godina ratovanja 15. veka između Mletačke republike i Turske, manastirski seljaci su Letinu pokupili samo 8 puta. U početku 16. veka već manastir tavori. Iz manastira se spasava i seli ko može. Manastirski seljaci koji su do tada obrađivali manastirsku zemlju zauzimali su posede. Manastir već tada uvozi hranu iako samo ima nekoliko monaha. Tada Mlečići zauzimaju Ratac, ne kao manastir, već kao tvrđavu. Posljednja dva monaha napustila su manastir 1532. godine i otišli metoh manastira Raca u manastir Gradište kod Petrovca. Manastir je razrušen 1571. godine, međutim, iako je bio u ruševinama, manastir su u određene dane posećivali i vršili službu pravoslavni sveštenici i vernici, pa i litiju koja je na dan svetog cara Konstantina i carice Elene išla iz Sutomora do Raca, takođe od Bara do Raca. Ono što nije Turcima pošlo za rukom u pogledu verskog razdora, pa i nekim barskim nadbiskupima za period od 300 godina pošlo je za rukom Austriji. Ona je dosljedno krilatici zavadi pa vlade odmah pokušala da u pravoslavnom manastiru ubaci i katolički oltar. To joj nije uspjelo usled narodnog otpora, ali jeste perfidnije iz crkve svetog cara Konstantina i carice Jelene u manastiru Racu. U toj crkvi koja je bila izvan kompleksa manastira na jugozapadnoj strani nad morem bili su naprsli svodovi, pa se donosi odluka o zabrani bogosluženja 1892. godine. Zabrana je motivisana bojaznošću da se spreči nesreća koja bi se mogla desiti padanjem svodove. Ali bit će u pitanju da je bogosluženje zabranjeno u toj crkvi ne radi opasnosti od padanja svodova, nego da bi se spriječila litija kojoj su pravoslavni išli na dan svetog cara Konstantina i carice Jelene od Spiča do Rca, koja je bila duga oko 4-5 km. Pravoslavni paroh Spičansko-Mišićki Đuro Popović podnosio je žalbu i pristaje da se svodovi saniraju, a dok to ne bude, bogosluženje se obavljalo ispred crkve. Namještništvo dalmatinsko kaže da se ne može u starinama dirati i predlaže se podizanje nove crkve. Posljednja litija, kako se pretpostavlja, je bila 1895. godine i od tada je zabranjena od austrijskih vlasti.
Zidina manastirskog kompleksa nakon velikog zemljotresa 1979. godine gurnuti su u more.
1979. godine, kada je crkva svetog cara Konstantina i carice Jelene, koja je bila izvan kompleksa manastira od zemljotresila propala, ostatke tih zidova od hrama i kamenje gurnuo je bager u moru, te tako današnje ostatke od te crkvice i ne vidimo. Koji je razlog i zbog čega se to tako uradilo, nije nikome do dana današnjeg poznato. Dolaskom visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija na čelu mitropolije Crnogorsko-Primorske, obnovom duhovnog života u celoj Crnoj Gori, potrudili smo se da taj duh obnove unesemo i u kompleksu manastira Raca. Tako od 90. godina počinjemo sa redovnim bogosluženjem na manastiru Racu. Više puta godišnje se služi u manastiru, a najveći sabor naroda je na prazniku svetog cara Konstantina i carice Jelene i svetog kralja Milutina, gde posle i odsluženih liturgija, bogosluženja, pripremimo i trpezu ljubavi. Mitropolit se uvek trudi da dođe i odsluži svetu liturgiju kada god mu vreme dozvoli. Nadamo se u Božju milost i pomoć, a i takođe u pomoć ljudi dobronamernih, pošto je sada manastir u ruševinama, da će pomoći da dođe i zasija u starom sjaju kakav je i nekada bio, i da će se, eto, molit ćemo se Gospodu, i produžiti, nastaviti život u toj svetoj obitelji.
Slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili ovog četvrtka. Naš gost bio je parok Sutomorski jer je Petar Cerović. Moje ime je Olivera Palaban, ja vam želim laku i ugodnu noć i do sledećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na zemlji.